sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi akka jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Dhaggeeffattoota keenya ittisa oduu ijoo kan haala wal dhibdee Itoophiyaa kaabaatti fuulleffatutti dabarra.
TPLF adeemsa nagaa cimaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin geggeessamu hirmaachuuf qophii ta'uu dubbatee jira. Akkasumas yeroo jalqabaaf garee marii araaraa ofiisaa ituun turin bobbaafachuuf qophii ta'uu ibse. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bara haaraa Itoophiyaa kaleessa reefuu eegale baratti walitti bu'iinsi gama kaabaa karaa nagaan akka furamuuf adeemsi jiru itti fufuu ta'a jedhan. Mootummaan Itoophiyaa bakka kamittuu yeroo kamittuu gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaa adeemsa taasifamuuf qophii ta'uu kan beeksise baatii adoolessa darbee ture. Yaalli nagaa yeroo sadaffaaf dhiyaate kun jalqaba mariin araaraa dhukaasa dhaabuutti geessu akka geggeessan walii galame. Gamtaan Afrikaa tokkummaan mootummoota gamtaan Awurooppaaf Ameerikaan labsii TPLF kana gammachuun simatan. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamud Abud waamicha mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhiyeesseen kan wal fakkaatu marii araaraaf qophii ta'uusaatiif galateeffataniiru. Durataan kun dabalataan qaamoleen lamaan hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka hojjetan kallattiin marii akka geggeessan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu jalatti gamtaan waliigalteerra ka ga'u michoota sadarkaa addunyaa walitti qabaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres paartileen kun carraa nagaa jirutti akka fayyadamaniif jeequmsa kana dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Qaamoleen kun yaada qajeelaadhaan hatattamaan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu dammaqinaan akka keessatti hirmaatan yaadachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ergaa wal fakkaaturra deebi'uun kan dubbatan yoo ta'u michoonni sadarkaa addunyaa adeemsa nagaa deggeruuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Gamtaan Awurooppaas adeemsa kana deggeruuf qophii ta'uu isaa ibseera. Bakka bu'aa olaanaa gamtichaa kan dhimmootii alaaf imaammata nageenyaa akka ta'an Joseph Borrell carraa kana hunduu fayyadamuu qabu jechuudhaan tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Gabayyoo Warqinaa ibsa kennaniin mootummaan federaalaaf TPLF hariiroo isaanii irratti amantaa akka horataniif dhimmoota hafan hunda akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Kennedy Abaata gabaaseera. Gama biraatiin jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa Maayik Hamar bakka bu'aa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa kan gamtaa Afrikaa ol isheeguun Obaasaanjoo waliin Finfinneetti wal arganii jiran. Mission for African Union kan jedhamu ergamni Yuunaayitid Isteetsi kan gamtaa Afrikaa akka ibsetti bakka bu'oonni lameen haalatti Yuunaayitid Isteetsi carraaqqii gara marii araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti geggeessamuuf gamtaa Afrikaan hoogganamutti geessu gargaaruu dandeessisu irratti mari'atan. Kana malees ambaasaaddar Hamar durataa komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamud waliin wal arganii dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Waahiloonni keenya sadarkaa addunyaa deemsa araaraa wal dhibdee Itoophiyaa keessaa furuuf hoogganummaa gamtaa Afrikaan geggeessamu deeggaruun barbaachisaa ta'u waliigallee jirra jedhan durataa'an komishinicha gamtaa Afrikaa.
Kora 51ffaa gumii mirga namummaa tokkummaa mootummootaa irratti gabaasaan dhiyaate ardilee addunyaa mara keessatti dhiittaan mirga namummaaf hookarri babal'ataa deeme rifaasisaa ta'uusaaf rakkoolee kana karaa nagaan furuuf qaanqeen abdii jirtu xiqqoo ta'uu addeessee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bifa qaaduu dhiyeessa.
Bakka buutuun komishinarii olaantuu mirga namummaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Naadaa Al-Naashiif yaaddoo namootan miiliyoonatti lakkaawamanu warreen addunyaa maratti dhiittaa mirga namummaa hokkoraa fi tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyootan hedduu keessatti mul'achaa jiru keessatti qabamanii jiranii ibsanii jiru. Walgahii mana maree komishinii mirga namummaa irratti. waa'ee haalawwan sodaachisaa ta'anii fi yeroo amma Afrikaa keessatti Burkina Faasoo, Burundi, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa fi Maalii keessatti mul'achaa jiranu dubbataniiru. Walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waggoota lamman darbanii fi taasifamaa jiru ilaalchise calaqqiin abdii jiraachuu isaati Naadaa Naashii fi kan dubbatan.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged by the announcement
of Ethiopia keessatti walitti bu'insa dhiyeenya kana jalqabame hordofuudhaan aangawoonni Tigraay gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii guyyaa kaleessaa ibsuunsaa na jajjabeessee jira. Gareewwan lamaan yeroo xumuraatiif akka lola dhaabanii gara marii nageenyaa bu'a qabeessaaf dhugaa ta'etti dhufan nan gaafadha.
Hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa biyya Haayitii keessatti taasifamaa jiru ilaalchise hawaasni addunyaa biyyatti akka gargaaru kan gaafatanii Naadaa Al-Naashiif waa'ee saba Uyugurii warreen musliimota miiliyoonatti lakkaa'aman kutaa biyya Chaayinaa keessatti argaman bakka wiirtuu hojii yookiin vocational center jedhamu keessatti walitti qabamanii eegamaa jiranis kaasaniiru.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns in the
Kutaa of danda'ee bulu isa biyya Chaayinaa jala jiru Xinjiang Uyguuru keessatti dhimma mirga namoomaa jiru ilaalchise waajjirri koo yaada mootummaadhaaf qooda fudhattoota birootiif ta'u dabalate hagayya 31 gabaasa baasee jira.
Bakka buutuun komishinarii olaantuu mirga namoomaa Naadaa Al-Naashiif dhiibbaa mootummaan Raashaa warreen biyya keessaa waraana Yukireen keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasisaa jiru jabeessanii mormanii jiru.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people
Federation Russia keessatti hacuuccaan orkaaniif ugurri namootan wal waraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasifamaa jiru tuffii bu'uuraawwan walabummaa heeraan kennameeti. Dhiibbaan gaazexeessota irratti taasifamu maddawwan intarneetii cufuun saansuriin bifa biraatiin taasifamu waan walabummaa miidiyaatiin waliin simanneef hookkara mirga odeeffannoo irratti raawwatudha.
Akka Al-Naashii fi dabalanii jedhanitti yeroo lolli Ukireen itti fufee jiru kanatti dararamni siviilotaas akkuma sana itti fufee jira. Walwaraansa kanaan kan ka'e haalli cimaan hawaas dinagdee addunyaa mudatee jiraachuu isaas ibsanii jiru. Sababa walwaraansa kanaatiin hanqinni boba'aa fi hir'inni wabii midhaan nyaataa mudatee biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an irratti dhiibbaan hamaan uumamaa jiraachuu isaa Al-Naashiif himanii jiru. Miidhaan lolli Ukireen keessatti taasifamaa jiru kun qaqqabsiise akka walga'ii mana maree komishinii mirga namoomaa irratti ka'ee dubbatamu Naadaa Al-Naashiif himuu isaanii gabaasni Liisaa Shilaayini Jeneevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite kun ibsee jira.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudurruu Wallaggaaf aanaa Agamsaa akkasumas aanaalee naannoo sana jiran keessatti haleella hagayya 23 hanga 25 bara 2014 raawwatameen namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan hanga ammaatti gargaarsa akkan arganne dubbatan. Waajjirri Buusaa Gonofaa Horroo Gudurruu Wallaggaa immoo garee odeeffannoo walitti qabu qindeessee gamasitti ergeen jiraa jedha. Ka Tsahaay Daamxoo jalqaba torbanii gabaaste keessaati.
Haleellaa dhiyeenya magaalaa Agamsaaf gandoota naannoo Asheetti raawwatamee lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni kuma hedduun manaa fi qe'ee ofirraa buqqa'anii magaalaa Oboraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbuu qabeenyi isaanii saamamuu fi manca'uu buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudurruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Agamsaa fi gandoota naannoo jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 haleellaa hidhattoota naannoo sanaaf fi aanaa buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu 70 ol madeessamuu fi kanneen haleellicha irraa hafan 20 ol ammoo buqqa'anii gara magaalaa aanichaa Oboraatti baqachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa qaamme tokko bara 2014 gabaasee ture. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa obbo Bilisummaa Moosaa haleellaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu. Namni qeessanirraa buqqa'u dubbatan kan biraan sababa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin waamne gaafatan hanga ammaatti deeggarsi namoomaa nuuf taasisame hin jiru jedhan.
Deeggarsi godhame hin jiru gara magaalaa Gamtaarraa gara magaalaa Uburraatti magaalaa Aanaati. Uburraanni gara fitti baqatanii turan shirumatti hiikanii ma jiraatu. Namni wal danda'a fira qaba waan ta'eef shiruma isaa keessa waan jiruuf malee gargaarsi barbaachisaa gargaarsa immoo nama tokko hin geenye. Namoonni qabeenya isaanii qeessaan irra buqqaan gara qeessaanitti deebi'uu qabu. Mootummaan immoo gargaarsa isaaniif gooluu qaba. Kanuma jedhu waan haamsa ni qabu.
Deeggarsi namoomaa buqqaatu akka qabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebii kennan godina Horroo Guduru Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira Buusa Gonofaa obbo Abdii Hunnuuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babba'e waliin wal arguu hin dandeenye jedhan. Waajjirri Buusa Gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaatota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhee jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 2020 ol ta'an magaalaa Aanichaa Ooraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhee ture. Komishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'u humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Ooraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Agamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Agamsaarraa hammi tokko erga qaamni mootummaa dhufeetti buufatee deebi'utti jiraan torban darbe Agamsaarraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran hammi hagi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaatotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horroo Guduru Wallaggaaf kan aanaa Amuroo irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Erga hundeeffame waggaa 10 ol kalaqqoofsise hojiin fiilmii afaan Oromoo mana sinimaa Itoophiyaa keessatti ammallee idileedhaan agarsiifamuun jalqabnee jedhu ogeessonni. Galmoo Daawwit jalqaba torbanii ka gabaase kuno.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo 2 fi diraama televizyiinii 1 hordoftoota biraan gaheera.
Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humna hin godhanne gabaa mataa isaatii akka hin uummanne ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isaa kana gama biraadhaan seektara kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kan hoogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiyuusara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiyuusara hin qabu taanaan immoo inni guddaan achi isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isaan hangafaadha jedhee yaada kuni.
Artiist Saamsoon Mokonnoon Lataa adoolessa 10 bara 2014 kan fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise.
Egaa fiilmii kanarratti wanta hedduutti dabalsineerra. Taatota 50 irratti hirmaate. Parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne. Waggaa 2 caalatti hirmaaneerra. Maallaqa eebbisiitti baasneerra. Ijoollee haaraafis kan raawwanneerra. Egaa Waaqayyo wajjin immoo milkaa'eera hin miidhaanna.
Obbo Tasfaayee Mokonnoon dhaabbata Sandiskiraayib jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha.
Oodiyeensi isaanii murtaa'aadha. Fiilmiin afaan akkasiitiin hojjetamu mataan isaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana fiilmii argatanii mana fiilmii keessatti agarsiisuudhaa fi sanaf soda guddaq godatu mali ta kasan soda tan na ningalu arti akamujeta mu arti kunimmo biyati guddisamali biyati kumusu kanafi wana kasakasijira
obumotuma safa wajira adafi tourism yoromiati director directorate industry adafi rtt tokko filmina fan romo kan kucaru jiran sababa hidati gaba hundai injirai fijichaneman garujeru ogeyin filmisi filmi ebisu qofa odon tane bakka agar sisajirutille himfayedemani jichun komatu
kan sidin ku filmi qofa mi tiyatuma yuyo fudatte takka baname ebifame jennan filmi sala devisani irredebi ani akkan mulatu gochu ratti hankina jira erga ebifame bodde namni debi e iddo sanatti agar sisu fadi qabatu injiru mali fakkate amma kana addan base sababni sa kana da yachu inda mu garafu durat garu imma kana ratti qoranno gone hala inni la fakkabachu dandau umun indanda ma
artist Samson filme bisisef garu manneti cinema timfinne fi bakabro jiran gafata akajiru dubata
sartai tininu gafacharu sartai tinisu jicharra kayon kines sena oromo oromo qofan ko fayan beitu qobbu nami bras beitu qabade fi millani fi mana sima hadanto kujina sayarra mas finbinegisu samalemo oromya ratna nofle yonu milkaemo biyalas mari turun go anto ojigari ka banye yan nela sena hinis akadinya ta afrika madarat ge subarbana kana sinis wan tarare
finfinetti kanargamu giddu galli ada oromo rakko kana furuf kamada abate kesa isa tokkoda ergaundai filmi woni fi teatro ta fan romo heddun asitte ebfamu obogetu birrana director yolanan giddu galicha himanijiru kuntaus ogeyin filmi garu galmi filmi ebisi sofi jarame ka giddu gala ada oromo kesejiru mesha lega inqabu jichun komatu
kufi namni robaye akkamana kanat wanjirun inde kiramne injiru tari dogo muranda udanda yedeyada wanti ugantoko diru projector yoji walqabate kanandura ujinu jetamir to kotureba yirosanati abanni wanti kan ujite injiru ujinu walqabate ala dadda ujinu walqabate qan yasagana rawote ugan mo dugala adawro mo kisat kuta filmi teatra kan ujite ni hojin kontratasun otondumuran kanafe manjechuda projector ri ke setto jetamisun otono jetin functionando tonpeina fejechuda isamma ga modumana jiromati qama daddaw jinin dubenne gara barahana keset jijire okan mafumata lanefi tajajila kinu wakakaw ele wani felicidation jechuda akegenu singona ata utimale inni wan injirref garu tajajila danji
sergego class fo filmi sahara wadeyenye bisise manneti cinema finfinne kessatta garci sofit jira sektor kuna ka guddatu bisi motumma fi qami dimmi ilalu tumsu qaba ajada ubugeto birrana director olana giddu gala ada oromo akkasumas obbo motumma safa angawe biro ada fi tourism oromia motumman oji filmi afan oromo jabe sofi academy takka ijaruf koranno rejirachus ifumsane jiran gaba sagale america kalmu dawit finfinnera
kandawotaf dagefata jirtan sagale america sagantafan oromote gara qopitanu tichein oomisha hashishi godina arsi keessatti dhoksaadhaan oomishamaa jiru dargaggoota hedduu gara araadaa fi akka hojjechuutti harkisaa akka jiru ta'u waajjirri hojjetaaf dhimma hawaasummaa godinicha beeksisee jira kanarratti galmoo daawit gabaasa ergi kuno
dargaggoota kilee baqqalee hoogganaa fi hundeessaa dhaabbata fayyaa fi misoomaa biiftuuti dhaabbati kun kan magaalaa shaashamanneetti argamu yoo ta'u bara 2001 erga hundaa'e kaasee dargaggoota araadarraa bilisa baasuu dabalatee haala jiruu isaanii fooyyessuu garaagaraarratti hojjetaa jira. Takleen akka jedhutti ammallee arsii lixaa keessatti baalli sammuu nama aadochuu kan godinicha bakka adda addaatti oomishamaa jedhamu dargaggoota hubaa jiraachuu dubbata.
Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen ciccimoon barnootaanis ilaa sadarkaa guddaa gahaa jedhamee yoonni kenna kan beennu kan maatiin itti abdatu sababa bala samuna madu chakana dandi gababa setti kana fambaye dijum sankun fayyan sanitu ama baye shakisi sada jollem baye wala sanifano chatan adaba san inde kani inni kun mu maati ni de kiram sila daga goni kuro to wan kana fayyan mu ba tani maati garkaru dandau maati sanifano mu garkaru ko kodun sada ofu garkarani biya omisha gudda wara omishu dandantu wan kana ke satti la kamera ko ke sagala jira ke mi da kun da bala jira ba'inan da to jechu barbaci ta tiye sanna kan su barbaci ta ida da
obodiro ta dases dursa gare babalina wasuma wajira ujjata fi wasuma arsilita ti omisha shishi kun arsilita ana shalla gandota afurke satti ballina ne omisha majechu ni mani acci bayes dargaggot manicha baye u bajira ajechu dubato
ana shalla ana gammol jira omini sale ganda he ganda afuri ol ke satti kallatuman kan sanki omishalle jirani yero baye motumane si inu balle sani arkane ni sangaru oksaram minan ke si makani wan pachaganis kada kana ni kan sanfa jidan wante da gabota nan no kan ana shalla ta sitti balla ta cege ba mina
dargaggoni asishi kana fudatan yakota daddaratir machajirachu kan dubatan no bodron tamole motumma de mikun lalatu to anno jela wolchof jiranille hagayona omisha asishi daddabatsas gutumma titwachun hirisu indandenyalle jidan wajirri kunna arsilitas ashishin gurni cettibikil famajira ajedamu anuti gurnicha bakka ijirura dokato taanitti omisha midani dura darbesi moduba omisha midani warden gurguddo jela kan faca famuda ajeda kanafis ogana wajircha dr abdullahi beka vif agayona tar kanfi burata jira ajedan akasittimu
eruwan kotebulan hojitan ke hojitan misoma ya fidre roche agar sisa turen sakatta in samallagi kisa turame jira kana shalla kisa tigende gara jahak santau aanu ta kawon ke satti ganda akasi jittu kanna mari bugaru danga aanu ta kaminira tigando ta ana shalla danga aanu ta lamani gan jiranit indo murasa murasa rattakamulatu kan ta yesekte yesekena nadde jira woli gele se tagamat argini manchasa irgedenne woli gele isa la fagamat ingara la fa hektara dibatu koftok kanti shansa dishan kan ta irratti gan argami ta wisati kun sakattane hektari gara sagaltami tokko tikan yaatu yero amma kana mincaye jira gara hektara kudani tikan yaatu yero amma kana deemsa isa mincaasu ragan jiru jechuudha
dr abdullahi beka gostia shishi shalla finanno kanatti omisha maajedan gosamarwana ka jedamu tawi mani bikilkun sumumma wanqa bofi biyenanno mi daajirachu hankina roba fisi komsta ajira ajedan jiran hala to anno ratti garu ojjettonni motumma ke sichirachun to anno kana ratti frakomus himu
fakkenya bikani kamni motumma kani karkampi na kirratti fudatamu qabu ganda tigirtu kesetti kummafte jedame karkampi wambulchinsa wangaragara akkafudatamu kallattin taayi urrun ito atamadis jiru jechuudha ojjettonni naannawa sanarratti hojjetan lammaffa hawaasa keessa maatii haa ta'u ilma abbaa tokko haa ta'u waan kun faayidaa kana qabaachuu danda'a karaa jiruun hawaasa kana dogoggorsuu keessatti waan ammallee argama jedhee lafa abbaa qabiyyummaa hin qabne kan abbaa isaa irratti ilmi isaa yeroo irratti oomisha jedhamuun agartaa inni kun waliin anniisa qabaachuu danda'a kutaa hawaasaa keessaa kan jedhu kan mootummaa keessaa reeffa keessaas hojjettoonni naannoo kana yerootti oolmaa bultee qotee bulaa keennaa ilaaluu danda'an kan maatii isaanii to'atan hordofan ekistenshinii barsiisan fookaalii waan kana maal facaafte maaltu lafa kanarra jira kan jedhu yeroo yeroon deddeebanii shakkanii hordofanii oduu inni sadarkaa isaanii geenye to'achuu keessatti hanqinoonni naafinsi turee jira.
Gargaara koomishinar Darajjee Baayisaa ajajaan poolisii godina Arsiilixaa garuu oomishii fi daddabarsii ashishii kun duraanirra amma irra teeraa jechuun dubbatu. Kanaafis yoo sababa eeran ijaarsi to'annoo waan kanaa gandaa haga godinaatti waan ijaarameef ta'uu eeranii garuu kana keessa jiraatanii warreen yakka kana keessatti hirmaatan to'ataa jiraachuus VOF mirkaneessanii jiran.
Yeroo nuyi itti fakkeenya aanaa shaashamannee inni irraa itti gabaaramaa qonnaa maaliif utuu ati jirtu maasaa qonnaan bulaa irratti yookaan horii qonnaan bulaa irratti waan kun faca'e sababiin isaa walii mallatteessinee irraa waan ta'e aanaa shaallaa keessatti di'een dura ta'an gandaa ganda isaa keessatti horii qonnaan bulaa irratti facaasise kun gara nama saddeetii hiinee jirra jechuudha. Adeemsi qorannaa isaatii isa ammaaf kana yoonsiin jechuu baadillee adeemsi deemamaa jiru waan kana hambisuudhaaf kutannoon jiruu fi balaaleffannaan uummataa gama kanaan jiru. Even dargaggeessi keenya gama kanaan nucinabu iyo difannunu kennu wankana balali fachurret halli jiru gari daichu
gargara komishinar rijiba isa manni mare nagenya haran dimma kana fundais godina arsi litat hala yakka omisha fi dadabarsa shishkana hordofa akajirus himani jiru gabas sagani medikaf kalmudait finfinnerra
Ordofto Kenya ibsa odu ijo tigrayin ilalati katorban kara keessa kafan cagata
waransa motumma federala Ethiopia fumnota tigray TPLF ino ganam gidduti taasisama jirutti tumuragochuuf jecha marina gagam ta Afrika tino ganamutti rumaachuraf qoppi tausa TPLF tumurator banda brere ibsa baaten egebeksise boda motumma Ethiopia yero duratif harri micheratti deebi kenejira Itana mumen ministeraf ministeri imala Ethiopia budemeke mokonin tajajinat imala gamta Europa ti direktara imma Afrika katan Rita Larajia Olin marita zizan kesa ti Ethiopia marina genya gamta Afrika no ganamu tirma chufakuma chichisetti jirti jaran. Gambratin gamta na Europa ibsa kalesa basin karangaraful durati jiru mari karanaga kofajere Halela motumman Ethiopia tufuveju kesuma halela tayara unoni motumma Ethiopia magala makale ratigegesan nagabu sufabdijrut barada jechun kekejira. Kone rtira nuna sana kesak abdusi charraki marina gafta samajrut danka taajra jere gamta na Europa isabasi kana kesat. Gambratin. Motumman Ethiopia kawaransi chamme sajirut kabalane fata dibili summa ummata tigray yukan TPLF humnon Ethiopia mannile yukan kabiyele umnota tigray rastane lalegegesa wala fisanin kabanjara. Ajajan umnota TPLF general taddese urrede magala makale kipsama deno du na nichaf kendanin ka tigray kabalita ke satar gamtu fi danga ertrarra kilometre shantama fagattu. Magalan Shirarofi, Magalan Kabran Adarkay, Tuanna Umnota Sani Jala Boudubatan. Tawuzgaru Umnon Nisani Adda Wombro Rata Kumenji Fatani Tikajiranto Uwachi Sani Jiran General Taddeze Urede. Sagalen Amerika Odessa Kanak Ama Walaba Kabran Ramirkane Fachundande Nyeje Churan Kanadi Abate Finfinne Ragaba Sejira.
Kanagge Fataf Dawo Tajirtan Sagale Amerika Sagantafan Oromoti. United States lola kawe Ethiopia tigege famajiru laltise akekachi sakakenni tayota ujille adda United States garellaman nagenya afdande akasaqan gafataniru sochi worana kawe Ethiopia keset tamacha rufen yaddo guddan tiragama lola fuol barbadun debe egelu chimsene balale fannejechulal dubima ministry imala Ned Price efsaniru nanyo amara godine bulche sawa kembra keisa woritkuin sakabe Ethiopia debe ekautanse Ana zikwala kesa waltali tajajila kennan addadda manchani riyokan midda hamal irragaw bulchins godina waganra beksise jira. Angaw nilan no radio sagali amerikaf akkehimanit mannen barlota sadarka drua kudanif kan sadarka lamma falam kamagala kadami kesa wutumat barbadani rujan. Badi kanakan akkapsise TPLF jechun himatan. Akka angaw nijanit tikutale egum safayya rasmit angay jira. TPLF bra debin kenna minjiru garu kanadrok abenya dunfaste kamotum marrat samichaf badigeen walqabate himannale iyatan fudatama dabsi sejira Amnesty International jalqaba wogga kanayib sabasen humnonni abut wogga darbenannule amarato atani turan keessa qabenya namota dunfa samuf manchaasu sanitin himate jira Amnesty gabasasa surale satellite murkani sejira jechun masfin arrage gabasera Kadagge fataf dawo tajirtan sagale Amerika sagantafan oromoti
dumarrat oduna anno addunya torban kadagge sesne keessa covid 19 gadi tiqqacha dufusala jese kadiyate ture befaqadun odu torbanif kaqindeessa keessati
lakkoofsina mottan dibe covidin duani yero kaminu chaalam torban kana keessa gadi boyar gamusa director abata fayya addunya WHO wabe fachudani maddi oduro itersi gabase jira Director WHO Dr. Tawadros Adhanom ibsakin nang kesatim adunyang COVID-in abu dafi halagari kesajira chuba tusin. Tomurri sagaru mulacha jira jiraniru.
Radion Sagale Amerika Sagantana Fanorumo
galgala keessa sa'alama folakka jalqabe hanga sa'asadit sambataf dilbata satellite dan saganta dabars kanarra asratrawota kanisim keessummesi antujube horati qoppi boritin wolitdebina nagatibula